Папа Франтішак сустрэўся сёння з членамі вышэйшай судовай рады Італіі. Ён заклікаў італьянскіх суддзяў да свабоды ад асабістых поглядаў і ідэалагічных перакананняў падчас выдавання прысудаў. У сваёй прамове святы Отец засяродзіўся на этычным аспекце іх працы. Ён адзначыў, што закон прадугледжвае абарону свабоды і незалежнасці суддзяў. Незалежнасць судовай сістэмы і аб'ектыўны характар выдадзенага прысуду патрабуюць уважлівага і руплівага прымянення дзеючага заканадаўства. Прававая пэўнасць і баланс паміж рознымі органамі ўлады дэмакратычнага грамадства знаходзяць свой сінтэз у законнасці, у імя якой дзейнічае судовая сістэма, сказаў Франтішак. Ад суддзі залежаць рашэнні, якія закранаюць не толькі правы або статус уласнасці грамадзян, але тычацца ўсяго жыцця чалавека. Таму сярод інтэлектуальных, псіхалагічных і маральных асаблівасцяў працы суддзі дамінуе цнота разважлівасці, неабходная для адшукання балансу паміж правам і існуючымі фактамі. У большай меры яе будзе мець той, у каго высокі ўзровень унутранай раўнавагі, здольнай пераадолець тэндэнцыі ўласнага характару, асабістых поглядаў і ідэалагічных перакананняў, лічыць святы Отец. Франтішак заклікаў суддзяў быць для ўсяго грамадства мадэлю бездакорнай маралі. Ён спаслаўся на прыклад двух суддзяў: Віторыя Бакілета, намесніка старшыні вышэйшай судовай рады ў 1970-х годах, забітага тэрарыстамі чырвоных брыгад, і Разарыо Лавітана, забітага мафіяй, чый беатыфікацыйны працэс трывае ў гэты час. Яны далі цудоўнае сведчанне стылю, адпаведнага свецкаму хрысціяніну, лаяльнага адносна дзяржаўных інстытутаў, адкрытага для дыялогу, рашучага і адважнага ў абароне справядлівасці і чалавечай годнасці, сказаў папа. Члены вышэйшай судовай рады павінны былі наведаць папу Франтішка 9 чэрвеня, але аўдыенцыя была адменена ў сувязі з прастудай святога айца, за што ён прынёс прабачэнні ў самым пачатку сённяшняга спаткання.